Hei, og velkommen til noen episode av Jordbrukspodden. I dag har vi med oss en spennende gjest. Først så skal jeg bare dra opp noen korte nyheter av det som har kommet fram I går og I dag. Lekkasjer, ikke lekkasjer, men fra statsbudsjettet. Dessverre ingen tollendringer, og enda mer dessverre ingen jamstillingsplan I høst utsatt. Så det var litt triste nyheter, men det kan enda vi kommer litt mer tilbake til. Så vi så heldige å få med oss Norsvin sin styreleder, Per Inge Eggland. Du, kan ikke du fortelle litt om hvor I landet du helt igjen, og hvilken produksjon du driver med, og det vervet du har?
Ja, hei hei. Per Inge Eggland, ja. Bonde I Årdal I Ryfylke, I Rogaland fylke. Jeg pleier å si, jeg ligger nok så nærme pregestolen, jeg. Så da vet de fleste hvor jeg har liksom, satt meg på kart I alle fall. Og så her driver jeg en liten, liten gar. Jeg har cirka full konsesjon på gris. Det en purker og smågris og litt slaktegris. Jeg selger en del smågris til andre produsenter. Her driver jeg I sammen med sønn og kona. Og så har jeg 3 unger til utenom min sønn. Og så en fostersønn og 4 barnebarn som jeg holder til her. Og jeg ble da nyvalgt leder I Norsvin SA I mars. Gikk på den etter å ha vært 3 år I styret der. Siste året da som nestleder etter forrige leder. Så det litt sånn kort om meg. Kjapt og gale, ja.
Mm. Og så pleier vi å liksom spørre gjestene om de har noe de ønsker å få fram, eller et spesielt budskap, eller noe de brenner for, eller et eller annet. Og du har et par ting som du har lyst til å få fram. Kan ikke du bare dra det som du ønsker å si litt om?
Det alltid kjekt å kunne få en sånn anledning til å fortelle litt om, og da må vi nødt til å ta fram norsk svineproduksjon I sånn litt kort I tal, og litt på hvordan den egentlig bygd opp. Og I tillegg så sier vi litt om, vi jo kommet inn I en litt sånn ny verden, det for oss svineprodusenter, I alle fall for hele landet, det med å få tag I litt sånn, altså vi ser jo det utfordringer I å fornye apparatene rundt forbi. Så fikk vi I årets jordbruksforhandlinger da en liten sånn en link inn at vi kunne være med I potten til Innovasjon Norge, eller IBU-midlene som det heter, som har, vil si noe om den situasjonsvurderingen som vi ser for norsk svineproduksjon, og så nødt for å komme inn på den nye satsingen med den nye teststasjonen vi skal nå bygge på Hamar. Så det 3 tingene I alle fall, og så tar vi det som eventuelt kommer etter hvert, og så får vi svare det vi klarer. Ja.
Nei, men da kan du bare fortelle litt du, om svineproduksjon først egentlig, og dra den litt, så får alle dem som ikke har så mye kunnskap om det kjenne litt mer til næringen, egentlig.
Ja, altså norsk svineproduksjon I tal da, sånn kort greit, det rundt en drøyt 1,5 million slaktegris. Det blir da 132,000 tonn med kjøtt, stort sett. Det 2,000 årsverk direkte tilknyttet til norsk svineproduksjon. Det produsenter, og så det 5,000 indirekte da, med tilgrensende virksomheter, slakteri, inntransport og alt det som hører med der. Totale verdiskapninger vår per år jo rundt 5 milliarder kroner, og det en ganske viktig produksjon hvis du tenker distrikt, og en arbeidsplass I distriktene, for at den egentlig enkel å flytte, for det nok så enkelt å få dra det ut rundt forbi I Norges land da. Og så vi en stor forbruker av norsk produsert fôrvarer, med altså 75% av resepten, den produsert her I Norge, og egentlig har gode forutsetninger for å klare å produsere enda mer fôrvarer til den norske grisen, slik at den blir mindre og mindre avhengig av det som rundt og forbi I verden. Og så også grisen med å opprettholde et konstant slaktevolum til slakteriene gjennom året, ja. Så sånn grovt sett, så det 900 produsenter som driver med purker, og så det 1400-1500 med slaktegris, og 50% av disse 1400-1500 har mindre enn 50 slaktegris, og det vil si da det svineproduksjon i andre alternativer, eller det som vi kaller for konvensjonell drift med store slakteshus og purkehus, de har de ute for eksempel. Så det er mangfold i norsk svineproduksjon, det synes vi er ganske viktig. Så jeg har også skrevet liksom litt om hva er nordsvin. Nordsvin bæres frem av den norske bonden. Det er den norske bonden som eier nordsvin. Så synes jeg det er veldig greit å dra frem også formålsparagrafen vår. Den lagde i 1958, og han er egentlig helt gjeldende i dag også. Vi har den samme formålsparagrafen, tross alt etter 64 år. Og det er sikret da eierne konkurransekraft i gjennom forskning og utvikling og salg av svinegenetikk i tilgang til verdens beste genetikk av topp kvalitet og arbeid for gode rammebetingelser da næringspolitikk med andre ord. Så det er liksom de tre ledestjernene vi setter da i 1958, og de gjelder ikke mindre i dag, for å si det sånn. Så det er litt sånn kort om en norsk svineproduksjon i tal da. Så kan vi jo si litt om hvordan norsk svineproduksjon er bygd opp. Og da bruker vi i Nordsvin den som vi kaller for avlspyramiden da. Det har vi da på øverst på toppen, noe som heter kjernebesetninger, eller avlsbesetningene våre. De eies litt av Nordsvin, det vil si at det er Nordsvin som styrer deg. Det er det styringsverktøy, sånn at den norske bonden da kan utføre god avl på verdens beste gris. Og der har vi da to raser i Norge. Det er landsvin, så er morrasen, og så er det Durox, så da er farrasen. Hvis vi tenker litt lenger ned i avlspyramiden når vi kommer til slakterisprodusenten. Så har disse kjernebesetningene, avlsbesetningene våre, da, det har da et formål. Det er å levere råner til test. Det skal jeg si litt senere om med den teststasjonen vi har. Og så er det å produsere da egne mordyr til neste generasjons svinegenetikk. Så går da vi ned på pyramiden til formeringsbesetningene. De da fortrinnsvis kjøper purker i avlsbesetningene med da, som sagt, verdens beste svinegenetikk. De lager da mordyr til det som det kalles da bruksbesetninger. Og bruksbesetningene da, igjen, da er vi kommet ned til de som produserer da, så er den slaktegrisen. Så da er det hovedproduktet i verdikjeden for mat som vi bruker i Norge, det er de 1,5 millioner slaktegrisene som jeg nevnte her litt tidligere. Så det er i hovedtrekk da den avlspyramiden eller gangen i den norske grisen da. Så har vi jo da de avlsbesetningene da som er inne på er med å eksportere da genetikken ut i verden. Slik at det norsk genetikk, den vil du finne i rundt 120 millioner av 1 milliard slaktegris i verden. Så vi begynner å bli ganske, ganske store på det internasjonale, men hadde ikke hatt det internasjonale markedet, så hadde vi ikke kunnet avle på den gode grisen som vi holder på med her i landet. Ja, det var i grunn fort fortalt. Norsk svineproduksjon.
Nei, det er en suksesshistorie avlsmessig i hvert fall, men med den avlshistorikken på norsk landsvin da, i starten der, startet den når Nordsvin startet? Eller hvor tidlig kom man i gang med den virkelig organiserte avlen og den trerasemodellen?
Ja, trerasemodellen, altså, jeg leste nettopp en artikkel, det var altså 50 år siden, og det var da vi begynte å lage kryssningsdyret, kan du si. Tidligere så var det avl på rene raser, eller det var vel ikke rene raser, men det var en type gris, og garene hadde råner, så de lå og delte med hverandre, og det var sånn avlen foregikk, da, kan man si. Men den trirasekrysningen, den kom vel da på slutten av 60-tallet, cirka. Det var da virkelig du begynte å sette hele avlsystemet i system, da, for å si sånn, at du begynte å liksom, fylle med dyret gjennom en prosess. Så den kan vel påstå ha sagt at den startet vel for alvor da, på slutten av 60-tallet. Så siden den gang så har vi liksom da kunnet avle på det som er da landsvinet, så er liksom den der Rolls-Royce-en, det er jo den vi har bygd opp hele vårt genetikkmateriale rundt da. Så det cirka 50 år.
Et spørsmål rundt landsvin og genetikk og avl. Altså, vi har jo satset mye på en foreffektiv gris, for tradisjonelt sett har vi hatt et veldig dyrt fôr sett I forhold til land utenfor våre grenser. Og nå det jo sånn at vi inne I en trend med veldig økende fôrpriser internasjonalt, altså høye kornpriser. Det en veldig fordel for Norsvin da, når man skal prøve å selge inn vår genetikk verden over?
Det jo nettopp det. Vi har jo, Norge har jo vært et høykostland I veldig lenge. Vi har jo alltid hatt høyere priser her til lands eller andre land. Det vil da si at vi nødt for å bruke de ressursene vi har på en absolutt best måte for å ha en viss konkurransekraft da, spesielt mot import, altså utenlandske varer da. Og det klart at nå, når da fôrprisen til det grader stiger rundt forbi verden også, så vil da verden leide efter den grisen med aller best fôreffektivitet. Det vil si bruke litt mindre fôr og vokse akkurat det samme. Så det mange måter å måle det på, men det er liksom det som vi føler at verden har opptakt og gjennom det vårt datterselskap I Nederland setter Topix Norsvin. Så der vi tar målinger ut fra det.
Og så jo litt inne på at det skjer jo noe spennende på gang på byggefronten I Norsvin. Kan du si litt grann om den, det som skal skje der nå, som satt I gang?
Ja, I strategiplanen vår, så og I, da I forbindelse med, da med avtalen med Topix Norsvin, så ble det sagt, eller da ble det vedtatt at vi skulle øke testkapasiteten vår, fra dagens 3000 råner per år til 5000 råner per år. Der hadde vi styret da, I Norsvin SA da, har hatt denne saken på bordet ganske lenge og vurdert mange alternativ og nå landet med dette i på ettersommeren med da eller tidlig I vår landet med egentlig plassering hvor vi skulle plassere dette og så har det vi nå gått inn kontrakter med de som skal grave ut tomter og de skal bygge så på mandag som var nå så startet vi faktisk gravearbeidet på Budor der vi bygger da en ny, helt ny teststasjon med alt den teknologien vi har tilgjengelig I dag og på, nå det et bygg på 4500 kW og så skal ta seg av test av disse rånene I fremtiden. Samtidig så legger vi da den teststasjonen om til SPF I henhold til den planen vi har med SPF-saneringen da, kan man si, I Norge. Så de første rånene de settes inn der oppe hvis alt går etter planen, cirka I mai 2024. Så det er en kjempesatsing og vi hadde jo oppslag nå I media på det, og det det største landbruksbygget, I hvert fall det dyreste landbruksbygget som bygd I Norge til nå. Det et bygg på 4500 kvadrat til 100 millioner, pluss arbeid utenom, så med hele investeringen I totalt 155 millioner.
Men dette en investering dere trygg på vil kunne betale seg av den eksportmuligheten dere har, og ikke vil belaste norske svinepriser via sædprisen I vesentlig grad. Dere trygge på de kalkylene som lagd.
Der sitter man på en veldig, for så vidt, jeg vil påstå vanntette avtale med dotterselskapet vårt Topix Norsvin, på at det de som betaler hele denne teststasjonen, kan man si, I sin helhet, med da verden som marked for å betale hele bygget. Ja. Så hele denne satsingen da et resultat utifra vår suksess, da, kan man si, I internasjonalt. Mm. Så det vil ikke belaste den norske sæddosen noen ting. Det det som den norske svinebonden får tilbake, det han får en enda bedre genetikk og et enda bedre dyr med dette greiene her.
Så det. Du nevner jo den SPF-strategien. Kan du si litt grann om hva er det konkrete vedtaket der på når man ønsker å omstille næringen til 100% SPF? Og føler man at det godt forankret blant griseprodusenter, eller det litt sånn at noen kan føle at det noe som blir litt tredd nedover næringen, eller hvordan føler du stemningen rundt den visjonen om SPF?
Det er jo alltid sånn med visjoner at du vil nok oppleve at det kan bli trett ned over hovedet, men når du legger inn da litt tid i aspektet her, Anne, så er det jo klart at denne visjonen kom jo da for en 4-5 år tilbake i tid, at i 2030 så skulle den norske svinepopulasjonen være SDF. Nå er vi nok kanskje litt sånn, det er 28 år igjen til 2030 da, sånn sett så føler vi at vi har enda litt tid, og om at det sprikker med et år og to, ikke det som er det avgjørende her, men det er noen absolutt tidsgrenser, og det er for våre alsbesetninger. Det er da durokbesetninger og landsvinbesetninger. Det er handdyr, durok og huddyr på landsvin. Der er det 2024 så er målet for å ha sanert eller lagt deg om til SPF da, og det som sagt, når den nye teststasjonen kommer i drift, så er det ikke noe vel, da er det kun SPF-dyr som skal inn der, og da er det de som er der, de er på plass, og kan man si, i durokken der ligger vi ruta, på landsvinnet det er for å si sånn, det er litt tøft sagt, men de blir klar. Så på det første målet ser det ut som at vi når ganske greit da, og så er det neste målet med formeringsbesetningene. De var planen å ha klar til 2026, og bruksbesetningene med slaktevis da til 2030. Så det er strategien og fremtidsplanen, og så vet man at det, ting er ikke spigret i, det er ikke hoggen i stein, så ting kan flyttes litt på.
Men for meg som er sånn enkel kubonde, er det vedtatt at all griseproduksjon, svineproduksjon, skal over på SPF?
Ja, altså det er jo den der langtidsstrategien for norske svineprodusenter, altså Nordsvin, er at vi skal legge dette om. Så i det første grepet vi gjorde da, vi har ansatt en person på sånn treårsprosjekt i Rogaland og i Vestland, så skal være med da og lage litt, kan du si, strukturen i hvordan vi skal legge om til SPF. Det har jo vært liksom oppslag på at noen har lagt det til SPF, og så har det blitt da resmittet, slik at de da mister statusen og får masse syke dyr og den pakken derene. Men med den personene nå som er med, så er de med og da planlegger områdesanering på SPF, spesielt de dyretette områdene. Det har vi da i Sør-Vest, altså i Rogaland, litt i Trøndelag og områder på Østlandet da, så gjelder tette områder med gris, og så gjør at du må ha en plan for når du skal sanere et grisehus, for det er noen avstandskrav og slike ting, så disse nye rådgiverne da er med på å kartlegge da, så det er en virkelig, og etter den han har begynt, det var Olav Kjelta da, så har dette i Rogaland og Vestland, og det er liksom, når du får god informasjon, så begynner du å skjønne på at dette faktisk kan gå bra. Så det, informasjon er liksom roden til alt godt, sier
jeg. Hva er kostnadsestimatet på at den langtidsstrategien?
Nei, det er jo litt som ligger det i den der, så jeg sier, den der situasjonsvurderingen som vi har. Kostnads er altså legge om til SPF, det vil koste rundt 200 millioner kroner. For norsk svineproduksjon, 200-300 millioner kroner. Dermed sagt, hvis du da bruker 10 år, så setter du da 20-30 millioner i året, så rekker du dette her, Anna, og 20-30 millioner for å få det tilbake med da mindre fôrforbruk, mindre belastning på miljø, og hele den pakken der, er en billig investering. Og det er jo det som vi går ut nå og prøver, altså liksom forteller Innovasjon Norge og det enkelte landbruksområden eller miljø rundt i landet, at dette er en god investering både økonomisk og for miljø og for dyrehelse.
Så hele omleggingen av næringen er under dobbelt så dyrt som kun den teststasjonen?
Ja, man sier det sånn. Ja. Ja. Det har jeg ikke tenkt på, men det var takk for et godt innspill.
Ja. Så spør du jo litt kanskje om man har framskrivet kostnadene godt nok da, det høres jo, jeg har jo sanert et fjøs selv til SPF og har hatt MRSA og APP og prøvd litt forskjellig, så jeg tror vel det lurt å kanskje legge inn en litt buffer da, I de estimatene, men uansett så det jo et relativt lavt beløp for hele næring. Men hva tenker du det kan gi økt, altså finnes det noen andre land som har fått det der, eller lignende prosjekter, og kan det gi en stor konkurransefordel som det faktisk går an å ta ut noe mer I markedet, at du kan få en ikke bare gevinst I sparte forkostnader og på produksjonssiden, men at det kan gi en gevinst på salgssiden også?
Ja, det akkurat, jeg skal ikke love at det blir et veldig mye billigere kjøtt om du legger om til SPF, sånn sett. Men uansett så ser du jo total økonomien for den norske bonden at den klarer å holde med I det greiene der. Og så vet jo meg og deg du, at det kostnadsbildet vi har hatt nå siste, I alle fall siste året, jo ikke noen som har drømt om eller forutsett eller tenkt at det kunne egentlig bli så gale, men vi håper jo at ting stabiliserer seg litt fremover da, så det klart at det med altså jeg sier 300 millioner I dag, det vel det var vel ja, jeg kan jo rette meg bittelitt for det at de 300 millionene totalt sett da, det var det som vi egentlig søker om støtte for til 20% av kostnaden da så vi må gange med 5 da som oppe I 1,5 milliard for å legge om en norsk svinepopulasjon til SPF. Hvis du tar med alle kostnader I dagens penger, så det jo 10 år frem, og det skal ikke jeg forutse hva kostnaden om 10 år. Det har vi hatt en smertelig erfaring når vi startet planlegging av teststasjonen, så begynte den på 80 millioner, enda 155. Så det...
Men det øker kapitalbasen I svinnæringen med 1,5 milliard. Ja. Det du gjør.
Ja. Ja, og det, men totalt sett for norsk landbruk, så det en veldig stor investering I mine øyne da, sånn sett. Hvis dette du da, og du tenker tilbake til gevinsten du får, du kan få en populasjon som bruker 10% mindre fôr, og tilbake betalt over tid, så det ikke lenge for den egentlig nærmer seg selvfinansier.
Nei.
Hvis du legger om I dag, så har du betalt investering før de alle ferige, for å si sånn. Så bare med å legge om til SPF for å si sånn, skifte dyre
Men et spørsmål I forhold til du snakket om IBU-midler og nå grisen har kommet inn der vi kjenner jo historikken, grunnen til at man ikke har fått IBU-midler har jo vært varierende overproduksjon over flere år, ligger det noen føringer inne nå for at hvis du skal gjøre ombygninger på gris eller den biten, at det ligger inn at du ikke skal øke produksjonen, at du på en måte sørger for å oppdatere driftsapparatet, eventuelt gjøre sanering, utskiftninger. Vi vet jo at veldig mange grisfjøsene jo bygd I 2004 og på slutten av 90-tallet når løsning for purker kom, altså når konsesjonene har økt og kravene har kommet, så har byggingen I hovedsak kommet. Og vi begynner jo å ha ganske mye gamle fjøs, men det noen retningslinjer der, sånn at vi ikke nok en gang da stimulerer til nye svineproduksjonsfjøs som vi ikke trenger, men prioriterer midlene til faktisk de fjøsene som trenger oppgradering, men ikke produksjonsøkning?
Ja, det jo litt av det som greier nå. Da, kanskje, da står ikke sånn eksplisitt sagt at du ikke har lov å øke produksjonen i det som når vi tenker på det å søke mot innovasjonsmidler eller ta tag I de midlene der. Da. Men det som vi har jobbet litt med I hvert fall I siste året jo egentlig å styrke da, produksjonsreguleringsmuligheter. Det vil si at du finner markedsreguleringsverktøy, eller produksjonsreguleringsverktøy, kall det hva du vil, men det så I hvert fall med I Norsin på det siste, da, så var vi litt med I fjor med totalmarked og utarbeidet det med at du kan kjøpe ut deler av besetningen, altså plombere fødebinger, ikke fysisk, men gjennom inngrissystemet vårt. Og I tillegg så har du også mulighet for å bruke da, omsetningsmidler da, til å, hvis dette det en som har sanert om, så, og du ser at ting går mot en tøff overproduksjon, så kan man si at de som står I sanering, de kjøper vi ut og lar de vente med å sette en dyr til at markedet begynner å bli noe bedre igjen, eller få kontroll på markedet. Da. Så det var to ganske gode reguleringsverktøy som vi fikk inn I fjor. Så gir at vi kan mye mer styre det, og da bruke omlegging til SPF til at du kan regulere produksjonen litt, hvis at vi ser markedet går feil.
Når du sier fikk inn, kan du presisere hva du mener med det? For dette har jeg ikke helt fått med meg. At det nei, altså, kommet inn. Det spilt inn, eller det faktisk vedtatt? Eller hvor det
nei, altså, det produksjonsreglene er verktøy. Det er jo en... Det er jo en ting som du kan forskriftsfeste de, og så kan du egentlig bare ha de i skuffer, og så legger de frem når du ser hva tiltak som vil fungere best I en produksjonsregulering, eller markedsregulering, eller kall det hva du vil. Sier at du får en øvende overproduksjon da på 1000-2000 tonn. Ja vel, så det enkleste grepet da kan være å sette ned vekter med 1 kilo for eksempel. Så har du redusert produksjonen da med fort 1500 tonn. Sånn som det er men hvis du ser det sklir veldig galt ut og du ikke har egentlig du har satt ned vektene så ser du da at det 15 svinaprodusenter som holder på å legge dem til SPF nå det tomme hus da kan man gå inn og kjøpe ut de produsentene en tid, 6 måneder, 12 måneder alt etter hva som kan være behov så at de venter med å sette inn da dyr for å så ikke øke produksjonen ut I markedet. Så de to siste, det jo ikke noe sånn forskriftsfest eller noe sånt, men det et verktøy som totalmarked har I sin skuffe når de ser. Så at de har en valgmulighet på å bruke ulike tiltak for ulike overproduksjoner på seg sånn.
Så det du sier, det at, eller det jeg spør om, da, for å presentere for å være sikker på at vi ikke snakker forbi hverandre, det det at det må da kunne ta ut x antall fødebinger og redusere produksjon. Det innenfor omsetningsrådets hjemmel per dags dato, sånn at det kunne man teoretisk brukt per nå hvis man ønsket det, uten at det kom I konflikt med de hjemlene som I omsetningsrådet.
Stemmer det, og det var litt av den greia som var da at du fikk et gehør for at det, ok, dette her en god måte å regulere et marked på, men det klart at alle sånne, når markedsregulator da varsler et tiltak, så må det jo godkjennes I omsetningsrådet at dette faktisk greit. Men det følte meg at de fikk to nye verktøy I fjor til å bruke i sine vurderinger når da eventuelt markedet går galt igjen. Så vi føler at vi bedre rustet I dag eller vi var for 5 år siden. Det vil jeg så godt å se at vi har et mye bedre mulighet for å ta enten en markedsregulering eller en produksjonsregulering.
Men dette, så det kan bli en vinn-vinn-effekt da ved at du faktisk kan gi en ekstra økonomi til dem som skal legge om og ta den investeringsbeslutningen samtidig som du regulerer markedet og heller oppe prisen til alle.
Du trygger økonomien I produksjonen. Ikke sant? Slik at det usikkerheten, du tar ned usikkerheten for å si sånn. Det klart at når du skal til med en investering så det veldig greit å unngå at markedet går I filleveien. År etter du har investert, for da blir det, vi jo, alle har jo hørt om blodbadet, 3-5 år etter en investering, så blir det veldig tøffe tider for mange, I alle fall når vi inne på svinernæringer, for der det jo relativt høye kostnader å ta til med når vi skal da fornye apparatet med teknologi og den pakken som ligger der.
Det drar meg over på et litt spor som jeg nevnte innledningsvis her, altså vi har statsbudsjettet som har kommet nå, og det jo ikke gjort noen ting på toll. Og nå har jeg bare gjort noen forhørt med litt grann rundt, så det ikke helt kvalitetssikre tal, men innenfor det tollvernet vi har nå, sånn cirka, så kan det kanskje øke prisen ut til produsent, altså ikke engroskpris, men den faktiske pris ut til produsent, med en størrelsesorden 5-7 kroner. Det vil jo avhenge selvfølgelig av valutasituasjonen og stigning eller økning I internasjonale svinnepriser. Når vi vet da at et nytt konsesjonskjøs for smågris for eksempel da, koster rundt 20 millioner, litt avhengig av hvor du I landet, kanskje I Nordland, Troms, vil det kanskje koste 25, på Jæren kanskje 17-18 eller noe I den duren. Da vet vi jo at med det prisen vi har nå, kostnadsnivået, så det jo ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre den investeringen. Og da vet vi at på et tidspunkt så må jo faktisk noen fornye driftsapparatet sitt som du innom. Og da vet vi også at prisen må faktisk opp her for å faktisk gjøre det mulig. Hva tenker du rundt at regjeringen ikke har gjort noe grep på toll når de har faktisk sagt at de skal gjør det, og hvor viktig liksom toll for svinenæringen og landbruk generelt? Kan du si litt rundt dine betraktninger rundt toll?
Nej, det var som du säger, att du alltså det rummet du har idag att i bästa fall har man kanske 20 kronor i tolvvärme på DC och med den kostnadsstigningen så har varit nu sista året och det ser ut så att det stoppar sån umiddelbart ännu. Så det är klart att på nästa kostnad så vill detta vara utfordrande för att ta ut en nödvändig pris till bonden för att hålla på samma ekonomin som har idag. Och så ges det ju hela vägen beräkningar utifrån hur mycket kostnaden stiger och med att försöka belysa då kostnaderna den sista alltså det sista året på detta här och man ser att man hade ju en tanke om att det okej, detta kan gärna stiga med säg 3 kronor då. Men realiteten är ju att det har ju stigit med mycket mer än det som jag har tänkt och det visar ju också med dig PGE-justeringen som har vært nå siden første i... Siden vi fikk inn PGE på gris då, i fjor, så har jo PGE-en økt med ca. 7,5 kroner. Effektivt ca. 4, snart 5 kroner til bonde da. Men kostnaderne har jo steget med mest 3 kroner mer enn det da, på samme tid. Så hvis dette fortsetter, så vil vi tolverne bli utfordrende for å kunne henge med i denne lønnsomhetsutviklingen for oss da, i alle fall. Så det er kanskje ikke med første korsvei som skjer noen minutter. Nå vet vi ikke hvordan det ender ut enda, men blir det veldig høyt nå 1. januar, så er det ikke veldig mye igjen til sommeren da, hvis ikke vi får gjennom tolverne. Neste år.
Ja, fortsett.
Nei, skuffelsen er jo til stede når da liksom regjeringen har sagt en opptrappingsplan og så må vi egentlig sette den litt på vent da. Så det var jo vi begynte i fjor så må vi liksom ta pause et år og så skal vi begynne igjen 2024 eller 2025 eller, ja. Så det er liksom litt flåset sagt, så er det litt som vi skuffte på det, altså med det. Men det er litt sånn, vi må ta korsveien når han kommer, men vi har noe å jobbe med hver dag, ser jeg. Så det er bra.
Rundt det her med volummodellen, nå er jo gris ferskt der, så jeg forventer ikke at du har noe godt svar, og jeg har ikke fått noe godt svar på det selv, til dem jeg har spurt. Nå er det jo sånn at i jordbruksavtalen så prognoserer man jo hva PGE vil bli. For eksempel nå første halvår 23 så har man jo lagt inn en prognose. Mm. Og så er det jo sånn at som alle vet så er det ikke noen målpris. Det er jo markedsaktøren som på en måte styrer pris, men samtidig så er det en tett binding i forhold til hva man setter opp i jordbruksoppgjøret og har beregnet. Og det er jo spørsmålet mitt. Følger egentlig markedsregulator relativt slavisk, eller i hvert fall innenfor et visst slingningsrom, det staten budsjetterer, eller jordbruksforhandlingen budsjetterer, eller har de nå muligheten til å faktisk virkelig overgå det man har prognosert? Altså, hvem er det som egentlig sitter på beslutningsmakten, skjønner du, mener? Så når vi har en situasjon bare sånn på slakkvis, så er det grovregnet på det i forhold til forutsetningen i jordbruksoppgjøret 22 fra 1. juli også til 1. juli 23. Hvis du legger inn det av den forventet PGE-økning første halvår 23, så har du en økning bare på kraftfôr på en konsesjon på 250 000 til 300 000, og så har du kanskje noen andre kostnader, spesielt renter som har gått mye. Og da vil det jo være naturlig, tenker jeg, at Nortura har sett opp PGE tilsvarende den økningen. Men så har jo Nortura også på en måte en slags forpliktelse til å forholde seg til jordbruksavtalen. Har du noen tanker rundt hvordan du ser det bildet? For jeg synes det er veldig vanskelig å forstå hvem er det som bestemmer. Og, liksom.
Ja, det er en ting som er sikkert at det er ikke Norsyn som bestemmer dette. Anne. Men det som Norsyn kan gjøre, og det vi gjør, det er at vi har en sånn lønnsomhetsvurdering gående ikke hver dag, men ganske jevnt over og fortløpende, og spesielt når kostene stiger så mye som nå, så har vi nødt ekstra fokus på det da. Så vi føler at vi har ganske god oversikt over de kostnadsstigningene som ligger til hver tid. Og så beregner vi det utifra, ok, hvor mye må vi ha da per kilo kjøtt for å dekke disse kostnaderne. Så det har vi liksom en har veldig god statistikk på det, så har vi jo, dette legger vi jo frem og sier at ok, kostnadsbildet for den norske svinebonden er sånn nå. Og så har vi da sammenlignet kanskje med forrige halvår der igjen, slik at vi har en sånn, du ser en sånn historisk hvordan ting endrer seg da med lønnsomhet, som at vi er nok så banker, altså det som gir da gode grunnlag både for beslutningstagere av ny PGE og banker, hvis du har tenkt å låne noen penger på ting, liksom spør du hvordan er lønnsomheten? Ja, den snittlige lønnsomheten er sånn og sånn per nå med de og de forutsetningene. Så vår jobb er egentlig å belyse på hva de enkelte kostnadene, sånn som du nevner med kraftfôr, altså hva gir det med per kilo kjøtt da? Og så prøver vi å putte det inn i våre beregninger på, ok, da blir lønnsomheten forsterket i sånn hvis dette, du får kostnaden sånn, og så blir den sånn hvis dette, du øker PGN så mye. Så det har vi prøvd å gjøre en veldig god jobb på, slik at vi har en sånn et godt bilde av hvordan kostnadsutviklingen ser ut til hver tid, og så deler vi gjerne det med markedsregulator hvis de lurte på hvordan det ser, og det er fra vår side da.
Ja, det synes jeg var betryggende å høre. Og så ønsker jeg å skryte litt på Nordsvin nå, for det er vel kanskje svinnæringen som har vært dyktisk på rett og slett regne økonomi i forhold til oppdaterte dekningsbidragskalkyler og sånn tilbake i tid. Der har vi vært litt sånn frontfigur, i hvert fall i landbruksnæringen, på faktisk regne på hvordan produksjonen slår ut da.
Ja, og jeg tror hvis at vi er både ærlige og egentlig redelige og ikke blir liksom grådige i den kulturen der, så kan du få en forståelse for at det faktisk det vi legger frem, det er det vi krever. Og hvis vi ikke får det som ligger i de talene vi prøver å beregne oss frem til, ja vel, så når du rekner med at pilene går nedover, blir det får med det vi trenger, eller det som beviser, så ligger det i hvert fall flatt, og så har jo også regjeringen sagt at en opptrapping skal det være, og de fleste forstår jo at de ønsker å ha litt, de må jo ha øka lønner litt hvert år, så det er takk for det, men vi prøver å gjøre en så bra jobb som mulig, og prøver å være på den ballen. Det er liksom litt av hovedjobben vår, tenker vi.
Og da må jeg skyte inn litt ting da, for jeg har jo sett det, at de har gode kalkyler og så videre, og så ser jo det at kanskje det problemet vi har for næringen samlet sett da, fordi at hvis jeg som økonom da skal se litt enkelt på det, så er det jo veldig enkelt å for eksempel beregne energi inn per kilo grisekjøtt, fordi at du har en kilo kraftfôr og vet sånn cirka hvor mye den kommer til å utvikle seg på pris. Og så har vi andre produksjoner som det er vanskeligere å beregne, som for eksempel de som går på gras, beitedyr, ja. Og hvor mye koster en fôrenhet med gras, og det er veldig forskjellig. Og da tror jeg vi er tilbake med at vi, hvis vi skal klare å gjøre noen gode estimater framover i tid, som veldig ofte blir basert på hvordan ting har vært før, så må vi rett og slett ha et standardisert mal på hvor mye energi i form av diesel og gjødsel og kraftfôr koster for eksempel å produsere en liter mjølk. Da. Og det er, ja, det kan være vanskelig, men vi må komme dit at hvis vi skal ha noe, som du sier, da, kredibilitet rundt de kravene som legges fram, så må vi ha et svar på det. Det var veldig å gå vekk fra gris da, men det var bare for å problematisere det litt sånn. Hvordan skal vi få et samlet næring til å få gode tall på dette her da? For det må jo, ansvaret må jo ligge litt åt oss selv, tenker jeg.
Ja, for å si sånn, vi deler velvilligt vår kunnskap om det, hvordan vi prøver å rekne på det, og det er som sagt at jeg ser at det er andre utfordringer når du har. Hvis du ser den sommeren som har vært nå, kan man si, for norsk landbruksproduksjon i sin helhet, når du da snakker med folk på Nordvestlandet og i Nordland, så liksom, de har liksom hatt flaks hvis de har klart å få inn to slotter da, liksom, og det tenker jeg at det, og da skal du prøve å beregne, ok, hva koster dette her? Så det er nok ikke noe et svar med to streker under svaret der, men det er ikke verst å få et svar, så du kan sette en strek under svaret på da.
Nei.
Så har vi i hvert fall men du har i hvert fall gjort et forsøk på å vurdere hva det koster, og det er jo litt med den greia der, at vi treffer ikke alltid, Men vi gjør så godt vi kan og litt til.
Hvordan har deres kalkyler, du sier jo blant annet at de også ser jo bakover til historisk pris og så videre og prøver å se litt på prisutviklingen. Hvordan har de truffet på beregning til kraftfôrpriser nå i år, når det kanskje ikke har hengt like veldig på greip i forhold til det prisen har vært historisk sett? Da?
Nei, det jo, i år har jo ikke vært en enkel sag, da, og det jo en av derfor at vi kanskje har tatt enda kostnadsvurderinger litt oftere enn man har pleit å gjøre, fordi at vi har jo blitt forespilt en forutsetning, og så ser vi i ettertid at det stemmer jo ikke med realiteten i det hele tatt. Men kan si på årets jordbruksoppgjør så varslet jo med at den prognoserte stigningen i kraftfôr som ble lagt ut var ikke hele sannheten. Så får du, når du la reknestykken i sammen da, så at kraftfôrprisen ville stige mye mer enn det jordbruksavtalen forutsatte. Og det viste seg nå i ettertid at det var helt rett. Men sånn historisk sett på det så har vi i grunn truffet veldig, veldig godt ut ifra de talene vi sitter på. Og det er jo nettopp til at vi har jo trent på det ganske lenge, og det er sånn så avel det. Altså, trener du på en ting veldig lenge, så blir det veldig flink. Nå skal vi ikke si at våre økonomer har liksom vært noen eksperter på det, da, men vi har... Du prøver å bruke litt sånn sunn fornuft, og så prøver du å se litt i glasskuler, så legger du det sammen, og så tar du noen usikkerhetsfaktorer, og så får du et tal. Så det føler jeg at man har vært veldig flinke.
Hva er det deres økonomer gjorde som ikke budsjettnemnda gjorde da? Som har treffet bedre på kostnadsestimater?
Nei, jeg tror felleskjøpet var enige med oss, egentlig, på det, eller vi var enige med felleskjøpet. Det er vondt å si hvem som var først og sist der, da, men det var jo det med den... Jeg tror det var estimert at kraftfôret skulle stige 2-3 øre i forhold til jordbruksavtalen, men det var noe som ikke var tatt med. Nå er ikke jeg, som sitter bare i dette randet, men de fant i hvert fall ut at det kunne ikke stemme i det som var lagt opp, og det fikk de rett i både felleskjøpet, og de også er jo veldig flinke på dette, og det er de som kan det, så vi hører litt på deg da, som har godt samarbeid med selskapene når vi sitter bare inne det, så blir lønnsomhetsutviklingen vår stort.
Jeg trodde budsjettnemnda var det dumdom og forhørte seg med, men nå er det, hvor stor er kostnadsmelden utover det som er lagt til grunn i jordbruksoppgjøret på kraftfôr for svinenæringen? Vet du det?
Per nå, cirka 30 øre.
Mer?
Ja.
Og det brukes hvor mye, slik... Per år?
Nei, 30 øre da, det vil da til seg rundt 1,40 kroner per kilo kjøtt.
Som ikke er kompensert?
Ja. Det, men det er jo kraftfôrsiden, så har du strømsiden, så har du rentesiden, og så har du
lavfôrsiden. Ja. Ja. Det var bare for å sette deg litt i perspektiv.
Ja. Kom med det. Ja. Nei, det er liksom, men det som har vært greia i år er jo at ingen har jo egentlig det oppskrift for det. Du har ikke fått til lagt det oppskrift en gang, for det er helt umulig. Det ser ut, og så prognosene ute i vinteren er jo ikke bedre. Så man kan også få en smell på regningen til fôr til dyrene våre enda høyere, som ikke vet om enda. Så det er den der usikre situasjonen. Det er vel eneste sikre som jeg sier, det er alt at det er usikre. Alt er usikre. Enda.
Ja, da tenker jeg jo som så at kanskje han ser jo det at det er flere og kanskje deler til produksjoner, eller også da produksjoner isolert da. Som per definisjon kunne falt innunder og krevde tilleggsforhandlinger. Men så snittet for næringen da, treffer jo forbløsende godt. Og da setter du jo, som jeg prøvde på innledningsvis her, enkeltproduksjoner og deler til produksjonen litt i skvis, fordi at du har ikke muligheten til å gå inn og krever tilleggsfornæringer for en del på produksjon. Og det er kanskje litt dumt, tenker jeg, når det er slike kostnader som vi står over for nå.
Ja, spesielt når du går, da, hvis et dyreslag lir, kan du si, ut fra en spesiell kostnad som kommer inn, da, så skal du ikke kunne hjelpe den stakkere, men liksom, den står i det da, frem til, hvis det er målpris, er det først i 20. og er det PG, så er det, har du en tojustering først i 1. og først i 20. Så... Så akkurat sånn som det traff når vi fikk PG1 i fjor, så var det jo egentlig litt flaks, fordi at vi fikk den der kostnadsgreia som vi har nå, og det var jo en sånn en ekstra jobb som ble gjort med da rett før jul i fjor, med da å få inn den der ekstra PG1 på gris med 2 kroner da, som ble effektuert da i slutten av februar. Så det er klart at det går an, men jeg har forstått at det er ganske mye arbeid som settes i verk for dette greiene her. Så ja, jeg kunne godt tenkt meg altså, sånne om tider som nå, at du kunne tatt en ekstra justering så vi slipper å holde pengene for lenge. For det er det som ikke får med oss etter hvert, det får vi normalt ofte ikke fullt ut betalt for. Og det lider norsk landbruk av.
Er det noe i vegen for å ha flere justeringer til PG1 gjennom året enn det som er i dag?
Nei, det skal ikke jeg svare ut for, egentlig, for det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
Det er en grense i dag, Anders, på at du kan heve maks 2 ganger, og maks gå 2 ganger ned. Hvorfor det er sånn, kan ikke jeg svare på det.
Men Anders Hus kan vi da ta litt om det der. Han har vært med lenge. Så. Og andre i det faderhuset kan jeg si noe om det. Så, men det er en avtale du har, og det er klart at det som har vært nå har jo vært spesielle tid, men jammen sant, vi har gjort noe. Vi hadde jo tilleggsforhandlinger i fjor høst, vi hadde ekstra PGE i vinter, og vi hadde noe et ekstremt jordbruksoppgjør med da ubetaling av kostnader nå i år for det som kom i år, og det er jo en det er et signal på at det er en velvilje rundt forbi. Så det hadde ikke vært mulig at vi hadde spurt noen nå, hvis dette var spinnherkene gale, så hadde vi fått det. Det er å snakke litt sammen. Det lover å snakke.
Du, jeg tenker på en ting. Jeg jo veldig opptatt av det med produksjonsregulering, så jeg driver med gris selv og engasjert med mye i det. Føler man, altså motargumentet blir jo, til og med Grytten nevnte jo det i rapporten sin, at putter du for mye penger inn i næringen her, så risikerer vi stor overproduksjon, og vi har jo en opptrappingsaksjon på 70-tallet som førte til overproduksjon. Med de tiltakene du nevner på produksjonsregulering, kan du som styreleder si at du føler deg trygg på at det er nok til å unngå at vi kommer i den situasjonen, eller føler du at det er behov for flere reguleringsmåter?
Jeg sier alltid takk til gode reguleringsmåter. Det skal jeg først si. Men så må man i hvert fall, nå hadde vi en runde i fjor på dette her, som sagt, og jeg føler meg trygg på at det er sånn som det ser ut, bildet ser ut nå, og det neste 2, 3, 4 år i alle fall, så er jeg nok så trygg på at vi ikke havner inn i en overproduksjon. Og derfor er det med viktigheten om å ha en så veldig mange produksjons reguleringsverktøy, så ikke påkreft akkurat nå i min vurdering på det, sånn sett. For vi følte at det som ligger nå kan være med på det. Så har vi også det med den kjerpelsen i konsesjonsregelverket som kom, så blir iverksatt, kan man si, først i 2025. Det er at den der engangsbyrke produksjonen må tas ned da. Slik at det så der vil det bli en mangel fremover også, og det er litt med det derene. Det er derfor vi er ganske på med det å sikre investeringsmidler for å dra liksom, norsk svineproduksjon, at de kan utvide for eksempel opp til konsesjon, fordi at det markedet går mye ned, og sikre nye generasjoner. Det er jo også en del av det som vi spør om investeringsmidler til. Og at vi får fornyet bygger for å ta ut da, effektivitetsomgangen. For den klarer du ikke uten at du har en del forutsetninger inne. Og det er for eksempel hvis dette dyret har litt for liten plass, så klarer de ikke den produksjonsframgangen som er gjort på avl da, på samme måten. Så det er mange ting som gjør at det å bruke noen IBU-midler på å styrke grishuset vårt uten at du tar opp produksjonen for mye, vil være ganske fornuftig i våre øyne.
Men et spørsmål i forhold til det med strategien, det er jo ulike strategier man kan velge for å heve økonomien i næringen og sørge for rekruttering og sørge for at du har en oppgradert bygningsmasse, og det trengs jo virkelig, som vi har vært inne på. Men jeg trygg på at investeringsmidlerstrategien riktig? Altså hvis du tenker på gris, da, så har du jo en produksjon, et slaktgrishus. Hvis du har 2 kroner økning da, på utbetalingspris, så jo det 350.000 nå cirka, bare i huvudregning her.
Mm.
Og en typisk innovasjonsmidlerstøtte vil jo kanskje være 1 million eller rundt der. Altså på 3 år da, for eksempel med 2 kroner, så vil du tjene inn det. Altså poenget jo at her jo produksjonen i kjøtt såpass stor, at det ikke viktigere å sørge for at den økonomien såpass god at det lønner seg å bygge seg selv og fornye driftsapparatet, kontra at du skal da sørge for å få en innovasjonsmidler, og at du da får en næring som har investert, og da vet staten at vi har investert og oppgradert, og ergo så har vi ikke noe, har du investert så kan du ikke gi det for eksempel, har du ikke noen pressmidler til å faktisk få opp økonomien, sånn at du løfter alle, og så har vi jo dem som har bygd ganske nylig og har mye gjeld, som ikke vil få glede av innovasjonsmidler, men en krone eller et øre, det treffer alle.
Ja da, det en liten poeng jo at hvis du øker PGE med 2 kroner, så fordeles den i mellom slaktegrisprodusenten og smågrisprodusenten, så de får cirka halvparten hver, sånn som kalkulatoren i dag på det da. Så hvis du øker PGE med 2 kroner, så får en slaktegrisbesetning, han får altså øke inntektene sine med rundt 175 eller 180 000 kroner, da. Det vel cirka 180 tonn pluss minus kjød i en full konstitusjon. Så jeg er veldig enig i det, Ola, at det er på, hvis vi klarer å ta det på pris, og at du har en sunn og god økonomi, så vil den norske svinabonden, han vil både fornye seg og oppgradere seg og gir de grepene som er nødvendige for å dra garen sin fremover, for det er sånn. Men hvis du ser det, kan du si, på den nye som kom i næringen, og de, altså, hvis du skal fornye driftsapparatet ditt uten å øke produksjonen, for det jo noen som sitter i taget med arealkrav og hele den pakken der, så er det liksom det vi mener at dette kan bli, dette er noe av disse utfordringene her, er at det er ikke alle som har sammen muligheten til å øke produksjonen like mye, og står det da på stedet hvil, så vil det være en god hjelp å ha det der. Det er ikke mange kroner, men fyller heller det alle 1 million. For de aller fleste sier det litt penger i dag for seg.
Men hvis det, jeg har jo regnet veldig mye på IBU-midler, men hvis du da skal binde opp ytterligere penger, for du prater jo da om enkeltskjebner, familier som hvis de får 1 million i støtte skal bygge for å si 1 million til da, bare for å ta et tak eller ta et tal, så skal de da bruke av sin økonomi som de mest sannsynlig ville fått at mye mer på ved å bruke det på noe annet enn si landbruk da, bare for å ikke gå direkte på svin, men for å si landbruk, så ville den familien og de sosiale vilkår blitt bedre hvis de vært å ikke bruke dem. Så jeg mener at det litt like å lure noen. Jeg jo en av, eller familien her jo en av dem som vært så dumme og investert, og ser at det er å binde kapital, det er svært krevende, svært vedlikeholdskrevende, og det er ikke bare den ene summen, og det å få lov til å ha et nytt og fint fjøs, og da fører vi havner litt også i den argumentasjonsrekkefølgen til grytten, der at bonden ikke profitmaksimerer, men han maksimerer velferd. Og det er sånn samfunnsøkonomitankegang som jeg var ekstremt redd skulle komme ut fra den rapporten. Og det, jeg er veldig opptatt av enkeltpersoner som skal stå i dette her når fjøset er ferdig. Og ikke bare at det er en næring som har innfridd noen krav. Da. Så der jeg har regnet på vestlandsbruket, da, som vi prater om omlegging til båsfjøs, ja. 28 årskyr. Så har de en timelønn i dag på rundt 140 kroner. Hvis de velger å bruke 1 million og få 3,5 millioner i investeringsstøtte fra IBU-midlet, så går de ned til en timelønn på rundt 97 kroner i timen. Fordi at lønnsomheten er ikke trekt opp samtidig. Så lenge det å investere i noe du allerede har fra før, ikke genererer en ny kontantstrøm i fremtiden, så vil den investeringen ha en negativ nåverdi, og det vil han familiefaren eller familiemora og unga doms som lir under det da. Så derfor så jeg svært kritisk til IBU-midler. Jeg mener ikke at vi skal fjerne det, og det, vi helt sikkert helt avhengig av det. Men fy skamme seg hvis den lurer flere folk ute i den fella der, tenker jeg da.
Lurer jeg, hvis du sier at vi hjelper de ut i ikke de feller, men ut til å kunne realisere egentlig den videre drømmen om å drive som bonde. For det, jeg tenker at det er to ting som ligger til grunn når du velger en ny investering. Det at du må ha lyst til å være bonde, men du må også ha lyst til å søke nye høyder for å effektivisere produksjonen din. Det er de to grunnforutsetningene for at du skal lykkes med det. Og så kan du stille spørsmål om hvordan du skal rekne da, sånn økonomisk. Men hadde økonomene vært med i norsk landbruk i 1946, så hadde ikke vært med i gårdsbruk igjen.
Det kommer man på intensjonen rundt der da, i forhold til politikken og så videre. Min intensjon er å synliggjøre og langt alle ligger bak. Så jeg er ikke nødvendig, så jeg har hørt den mange ganger at BI-mentalitet er farlig for norsk landbruk, men en ting er jo det å drømmen, altså hvis drømmen din er å drive som snikker, og du må ha lyst til å drive som snikker, og du må skjønne at det er mye arbeid og lite fritid og så videre, så er det greit, men hvis noen kommer og pålegger deg da, at den gamle Hiace-en som du kjører rundt i, den får du ikke lov til å kjøre lenger, fordi at vi skal ha et image utad som gjør at alle sammen skal kjøre Mercedes Viano. Derfor så må du gjøre den investeringen, men du får ikke noe mer i timen. Så da er det jo egentlig at da er det kun drømmere da som skal fortsette, og de som er villige til å offre veldig mye som skal fortsette, men ikke de som tenker økonomisk da. Det var egentlig det jeg skulle oppsummere med.
Ja, jeg er ikke uenig i oppsummeringen og sånn sett, men det er litt hva synsvinkel du velger å ta på det, tenker jeg da. Men altså, nå er det ikke alt vi søker i BU-midler med som går på nybygg. Vi også søker til SPF, og det er rett og slett omlegging til en bedre, men til en gris med bedre økonomi for bonden, bedre for klima, enn bedre for dyrevelferd. Og mindre ressursbruk. Altså, hvis du tar to ting som jeg bruker sånn IBU-midler på, eller en ting da, det er taget ved gjødselkummerne. Hvis du putter klima i den saken der, Anne, så vil du få da mindre enn 1% reduksjon i klimagassutslipp. Putter du samme pengene i SPF, så vil du få en 13% reduksjon i klimagassutslipp på grisen. For eksempel. Så det å bruke IBU-midlene smart her, tror jeg kan være litt av den tanken vi må se på frem gjennom. Og vi har her i dag, vi kan vel alle være enige om at det egentlig potten for IBU-midler er for låge, men hvis vi har hatt for mye, så har vi gjerne fått mer utilsiktet bruk av den også, og litt mer mindre kontroll på det som har vært innom på tidligere produksjonen i pakken der. Slik at potten skal ikke være for store, men den må ikke være for liten. Og så må vi bruke de kronene vi har, det er veldig smart. Det er liksom vår inngang for Norsyn på den saken der. Så derfor mener vi både dyrevelferdsmessig og miljø- klimamessig, det er veldig lurt å bruke det på SPF for eksempel. Og da er det ikke, det er da litt det med å få den bittelitt av hjelp på til å endre, så bruker du 2-3 år kortere tid på å betale investeringen i SPF, eller vil du brukt uten IBU-midler, for eksempel.
Jeg følger helt den tankegangen, og hvis vi anerkjenner oss bønder som næringsdrivende og fornuftige folk, så må vi da sørge for at nåverdien til alle investeringer som gjøres skal være positiv. Det hjelper ikke om du er idealist, det er ingen som kan, da slutter vi å selv subsidiere matproduksjon da. Jeg følger deg.
Ja, men det blir liksom så trebent. Hvis du har veldig mye penger, at du får ikke utgiften å strekke til, da er det greit. Da kan du bruke det for akkurat hva du vil. Men her er vi ikke i det segmentet. Her er vi i segmentet at man bruker alle pengene på en veldig god måte, så at det blir en veldig bra ting for norske bonden, norske svinebonden fremover. sånn er liksom tankegangen, i hvert fall i det hovedet som sitter her.
Ja, jeg skjønner. Nei, jeg skal ikke hjemme altså mer om i buemidler, Ola.
Nei, da har vi på å runde timene, så respekt for tiden din skal vi prøve å runde av. Så hvis du har noe du vil komme på tampen, så tiden for å komme det. Men jeg har et spørsmål som jeg ønsker å ta på slutten her. Og som jeg mener litt viktig for svinenæringen, og Jan Anders med flere engasjerer oss i talgrunnlaget, og det noen kaller teknikaliteter, mens vi mener at det grunnlaget for hvordan du beregner bondens økonomi. Og på svin så det en veldig lav gjeldsgrad i driftsgranskningsbrukene. Det man kan påstå da, at veldig mange av driftsgranskningsbrukene, enten er de plukket ut litt feil, at du ikke har med nyinvesterte bruk, eller så er det rett og slett at de har en veldig lav gjeldsgrad som ikke representerer dagens nåverdige kostnader ved å investere enten i nybygg, ombygginger eller hva det skal være. Ser du noe viktighet i å ta tak i det og faktisk få en oppdatert målemetode på gris, og også det å kunne dra ut gris og ikke sammenligne gris og korn, for det jo ikke sånn at alle driver med gris og korn, mange driver med gris og gras for eksempel, og skal vi ha da den desentraliserte svineproduksjonen rundt om, så mener jeg at da må du se på økonomien isolert for gris, så ikke blande inn korn, og så må du ha et vekta snitt sånn at du faktisk får med en slags middelvei da, så la oss si du skal skrive ned et fjøs på 20 eller 25 år da, så vil det si at brukene egentlig bør være halvveis i investeringsfasen, både for å ta hensyn til dagens nåverdi, og at det kanskje i hermetegn ikke blir for god økonomi da, for de gamle, for det er jo tross alt, det er jo politisk styrt, så det skal være god økonomi, sunn økonomi, men det skal jo liksom ikke være fantastisk økonomi. Har du noen tanker rundt viktigheten at den setter fokus på det med talmaterialet på gris, så det blir mer riktig?
Det har vært litt min kjepphest, det å få liksom, ut altså beregningsbruk som gir inntekt på grisen, ikke med kort. Vi har ett bruk igjen på den der som du... Så det er korn og gris, altså 50 avlspurker, og så er det vel 350 mål med korten, tror jeg. Det er det eneste referansebruket vi har i driftsgranskningene, så sier noe om hvordan økonomien til oss er, og det er klart at et år der grispris, altså dekningsbidraget på gris går ned, og dekningsbidraget på korten går opp, så ser det ut til at den kjenner ligger godt. Men svineproduksjonen, som du sier, det er helt rett som du sier, at den finnes rundt i hele landet, og det er ikke en kvadratmeter med kornproduksjon. Med her på Sauer, i tillegg på dette bruket her, Anne. Men det er jo et kombinasjonsbruk, så derfor viktigheten at vi burde klart å samle inn nok til å ha en egen linje i de oppsetter som gjelder gris, både med purker og kanskje også et med slaktegris, sånn at vi belyser de talene når vi kommer mot, sånn at vi diskuterer for alle i norsk landbruk, ikke bare noen. Og vi føler nok at vi er parkert litt på sidelinjen når det bare er bruk igjen på driftsgransingene med gris. Så kanskje vi i svinenæringen bør ta oss litt i nakken selv og melde inn at vi ønsker to med rene svine, altså rene bruk på gris. Et med mordyr og et med slaktegris. Så hadde vi kunnet mer vært med i den der felles diskusjonen. Vi har jo greier på dette der på Hamar. Vi har det jo klart i våre kalkyler, så jeg synes det er litt synd at ikke det viser det offentlige driftsgranskningen da, at det koster økonomien på kjøp, og bare grisen isolert sett. Så det må man få fram.
Ja, men det var en god avslutning her, og da må vi si hjertelig takk for at du tok deg tida til å være med, og kanskje hvis det skjer noen grisenyheter eller noe annet spennende innenfor gris litt fram i tid, at vi kan spørre deg om å være med en tur til.
Det er dere hjertelig velkommen til, og vi stiller gjerne opp, og vi liker godt å være med i denne sånne ting setter an. Så tusen takk for muligheten, og så har det vært ganske behagelig, for å si det sånn.
Jeg trodde du skulle bli grillet, du.
Alltid en fare for det. Alltid en fare for det. Vi forbereder oss, sjefen.
Jeg er ganske stille.
Ta med deg fra. Godt!
Tusen takk.
Hei,
hei.
Takk ikke så. Ha det godt.
Hei.